Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune Cătălin Cernătescu, realizatorul acesteia. Atunci când vorbim de întemeierea Constantinopolului de către Constantin, trebuie menționat faptul că nu era vorba nici de cum de un oraș nou construit pe un nou amplasament. Veche colonie megariană, Bizanțul ocupa deja vârful peninsulei triunghiulare dintre Marea Marmara și vastul port natural al Cornului de Aur. Bizanțul își datorase multă vreme atât prosperitatea cât și încercările istorice prin care a trecut, acestei situări extrem de favorabile pe marea cale de comerț a strâmtorilor, calea grâului în antichitate, în punctul de întâlnire al Europei cu Asia. Dar el nu era decât un târg atunci când Constantin l-a ales pentru a da Imperiului o a doua capitală. Înainte de Constantin, lumea romană avea o singură capitală, Roma. După Constantin, ea are teoretic două, Roma și Constantinopol, dar în realitate, în vreme ce Roma e lăsată să decadă, Constantinopolul crește văzând cu ochii, iar faptul că el a ajuns orașul de reședință al împăratului și sediul administrației centrale este de ajuns pentru ca el să devină adevărata capitală. Roma ia însă și expusă unor eventuale atacuri ale populațiilor din Germania sau Iliria, era mult prea departe de aceste două teatre de operații. Constantinopolul, fortăreață inexpugnabilă, era totodată o excelentă bază de plecare, terestră și maritimă, împotriva barbarilor din nord și din est. Roma încetase, de altfel încă din secolul al III-lea, să mai fie capitala efectivă a Imperiului. Este semnificativ că niciunul dintre cei patru suverani ai tetrarhiei nu și-a fixat reședința la Roma și că în cadrul Italiei însăși, în această vreme, Milanul îi luase locul. Nici Constantin nu și-a avut reședința la Roma, ci la Treves, la Sirmium, la Sardica, la Nicomedia, câte orașe, tot atâtea etape pe marele drum dinspre Occident, spre Orient, care trecea și prin Constantinopol, dar care acum ocolea Italia. Încă din anul 324, după victoria asupra lui Licinius, care îi aducea stăpânirea Occidentului, Constantin cel Mare alesese printr-o inspirație de geniu Bizanțul. Lucrările au început de îndată și au durat până în 336, cu participarea unui număr important de muncitori. Au fost angajați dintr-o dată pentru săpături 40.000 de goți. Pentru împodobirea noului oraș, multe alte orașe mari au fost deposedate de operele lor de artă, multe monumente de coloane și sculpturi. Pentru ca nobilii romani să fie atrași la Constantinopol, li s-au dăruit aici palate noi, iar pentru atragerea poporului au fost instituite anona, în forma în care acestea funcționau la Roma, și distribuțiile gratuite de grâu. Constantin însuși trasase hotarele orașului, căruia îi destinase din capul locului o suprafață de 4-5 ori mai mare decât a vechiului Bizanț. Inaugurarea solemnă a avut loc înainte de încheierea tuturor lucrărilor la 11 mai 330. Din acel moment, reședința împăratului va fi Constantinopol, iar sediul Consiliului Imperiului tot acolo. Orașul, căruia Constantin îi dăduse propriul său nume, este desemnat frecvent și prin expresia Noua Romă, care va rămâne legată de el. Ca și Roma, Constantinopolul va avea 7 coline și 14 regiuni. El va avea un forum, un capitoliu, un senat. Mai mult, teritoriul său va fi socotit italic, nu provincial, va fi scutit așadar de impozitare. Roma nu-și pierde încă niciunul din privilegii, dar ele sunt acordate și Constantinopolului. Și acesta, din urmă, devine în chip firesc adevărata capitală, în vreme ce Roma e lăsată să repete stereotip fără efect în singurătate și uitare gesturile moștenite din gloriosul ei trecut. Pe unele monede din 330 sunt reprezentate cele două orașe sub formă de busturi, purtând pe capetele lor cununii de laur și coifuri, iar pe umeri mantia imperială. Sceptrul este ținut însă de Constantinopol. Consecințele acestor evenimente au fost uriașe. Este vorba în primul rând de adversitatea care apare între Occidentul latin, lăsat pare se pradă declinului iremediabil pe de o parte și Orientul grecesc pe de alta. Întemeierea Constantinopolului marchează victoria Orientului asupra Occidentului și a unei anumite forme de elenism puternic orientalizat asupra latinității. Ea a fost totodată punctul de pornire al unei noi civilizații ce merită numele de civilizație bizantină, deoarece niciun alt oraș n-a acționat vreodată în istorie în nume propriu atât de puternic și de durabil precum Constantinopolul. Imperiul avea să fie amenințat, atacat, invadat din toate părțile. Constantinopolul va rezista însă vreme de 11 secole. La adăpostul zidurilor lui, în palatele lui, în mănăstirile și atelierele lui, se va produce acea fuziune de elemente greco-latine, orientale și creștine, al cărei produs este civilizația bizantină. Să încercăm în sfârșit să ne închipuim ce anume s-ar fi petrecut atunci când Roma, a cărei cădere nu putea fi evitată, ar fi pierit sub valurile năvălirilor barbare. Întregul patrimoniu al civilizației antice risca să dispară odată cu ea, așa cum a și dispărut de altfel pentru câteva secole în Occident. Niciun alt oraș nu era capabil să devină moștenitorul culturii clasice, nici măcar Antiohia sau Alexandria. Cucerirea arabă era de altminteri iminentă. Îndată după întemeiere, Constantinopolul a atras la sine tot ce era mai viabil din civilizația greco-latină. Datorită puterii, bogăției și prestigiului său și chiar simplului fapt că a continuat să folosească limba greacă, Constantinopolul a izbutit să apere atât cât a existat acest patrimoniu. Cel mai mare titlu de glorie al lui Constantin este poate acela de a fi salvat prin actul oportun de deplasare a centrului Imperiului tot ce era de salvat. Este adevărat că pe la mijlocul intervalului de 3 secole care îl separă pe Augustus de Constantin, sub Hadrian, Imperiul Roman suferise o reformă administrativă profundă. Recrutarea armatei căpătase caracter regional, fuseseră organizate Consiliul Principelui și birourile imperiale. Senatului îi fusese retras dreptul de a administra Italia. Se instituise de asemenea, cel puțin pentru ordinul ecvestru, o ierarhie a funcțiilor, a retribuțiilor și a titlurilor. Toate aceste măsuri aveau să aibă mari consecințe în viitor. Este adevărat, de asemenea, că și Diocletian a fost autorul unei reforme care în multe privințe se confundă cu aceea a lui Constantin. Dar este tot atât de adevărat că îi revine lui Constantin cel Mare meritul de a fi definitivat opera reformatoare inițiată de predecesorii săi. La sfârșitul domniei sale, toate mecanismele Imperiului dobândiseră caracteristici cu totul noi care ne îndreptățesc să vorbim despre începutul unei noi epoci istorice. Din punct de vedere geografic, limitele Imperiului au suferit prea puține schimbări. Rămân însă sub autoritate romană în Europa toate țările situate la vest și la sud de Rin și de Dunăre, la care se adaugă Britania, cu excepția Scoției și Irlandei de astăzi. În Africa, o zonă de coastă mai mult sau mai puțin lată, care se întinde din Maroc până în Egipt și Egiptul însuși, în Asia, Arabia Sinaitică, Palestina, Siria, Asia Mică, având drept limită la est deșertul arabic, Imperiul Persan, văile superioare ale Eufratului și Tigrului. Teritoriul cuprins în lăuntrul acestor frontiere este împărțit în peste 100 de provincii, între care diferențele de regim administrativ dispar. Dioclețian grupează provinciile în 12 dioceze, grupate și ele la rândul lor curând în 4 prefecturi, Galiile, Italia, Iliria și Orientul. Apărarea Imperiului a fost organizată potrivit unui nou sistem. Se crezuse cândva că teritoriul poate fi mai bine protejat prin ridicarea de-a lungul întregii frontiere a unui soi de zid chinezesc, a unei linii continue de fortificații, limesul la adăpostul căruia lumea se simțea în siguranță. Treptat, orașele depășiseră limitele vechilor lor incinte, întinzându-se în câmpiile din jur, iar zidurile lor erau lăsate să se năruiască. Năvălirile din secolul al III-lea au dovedit fragilitatea acestui sistem. Sub puternica și constanta presiune a barbarilor, limesul s-a prăbușit, lăsând fără apărare orașele deschise din interior. Iată de ce se constată că acum cetățile își repară zidurile sau construiesc în grabă altele. Iată de ce, de la Constantin înainte, principala forță de apărare a Imperiului n-a mai fost dispusă în zona de graniță, unde nu s-a păstrat decât o cortină de țărani cu atribuții ostășești, numiți limitanei, ci în fortărețe unde erau instalate în garnizoană trupe bine pregătite. Măsura era cu atât mai oportună cu cât barbarii erau mai numeroși și mai mobili și puteau oricând să spargă oriunde fragila barieră a limesului, dar ei nu cunoșteau deloc tehnica asediului și nu se pricepeau să ia cu asalt o fortăreață. Împăratul era suveran absolut în Bizanț. Era considerat și se autointitula zeu. Chiar în secolul al III-lea, Aurelian purtase în public diadema, atribut divin, iar inscripțiile îi dădeau titlurile de Deus și Dominus. Necesara evoluție de la principat la monarhia de tip oriental, sub influența monarhiilor elenistică, egipteană și persană, se încheie în vremea domniilor lui Dioclețian și Constantin, când și riturile adorării principelui sunt minuțios organizate. Tot ceea ce era legat de împărat devine sacru, ministrul de finanțe va deveni din clipa în care averea împăratului se identifică cu aceea a imperiului, ministrul sacrelor cheltuieli. La fel, șeful garderobei imperiale devine șeful sacrului veșmânt. Această nouă concepție despre împărat implică o nouă concepție despre administrația imperială și guvernare. Ea se întemeiază pe două idei fundamentale. Palatul imperial, sau curtea, am zice noi, devine centrul statului și ea este tot una cu imperiul. Oamenii nu mai servesc statul, ci pe împărat. Noțiunea orientală și în curând medievală de serviciu personal al principelui înlocuiește noțiunea antică de magistratură. Trebuie să ne ferim să credem că ar fi vorba aici de o revoluție. Întotdeauna împărații romani au avut clienți sau prieteni și tocmai dintre aceștia își recrutase chiar un Hadrian, acel consiliu al principelui, care treptat luase locul senatului. Dar numai în vremea lui Constantin, instituția capătă forma ei definitivă și de atunci marile posturi în stat sunt încredințate însoțitorilor împăraților, în latină comitet, de unde derivă în franceză comts, adică conți. Pentru a se evita instalarea confuziei în masa tot mai mare de oameni care gravitau în jurul împăratului, a devenit necesar să se fixeze regulile ierarhiei. Sistemul este la antipodul celui roman. Multă vreme, funcția exercitată depinsese de clasa căreia îi aparținea deținătorul ei. De acum înainte, clasa va depinde de funcție. Cercul din apropierea imediată a împăratului, membrii familiei sale, sunt nobilissimi. Vin apoi patricii, ilustres, spectabiles, clarissimi, care corespund aproximativ ordinului senatorial, iar perfectissimi ordinului ecvestru. Societatea censitară a lui Augustus a fost înlocuită cu o ierarhie de funcționari. Pentru a se evita, pe de altă parte, ca un funcționar să dobândească prea multă importanță și pentru a se îndepărta riscurile producerii unor acte de uzurpare sau de rebeliune, a căror gravitate fusese dovedită de secolul precedent, a fost legalizată o practică relativ recentă, pe cale de a se transforma în cutumă, separarea puterilor civile de către cele militare. generalii care erau duci sau conți n-au mai putut să îndeplinească funcții administrative. La rândul lor, guvernatorii provinciilor și vicarii diocezelor, ba chiar și prefecții pretoriului, sunt de acum înainte funcționari exclusiv civili. Cât despre administrația centrală, ea este încredințată birourilor imperiale, care sub autoritatea magistrului oficiilor își păstrează organizarea de ansamblu, inclusiv împărțirea în patru mari servicii. Toate aceste transformări profunde suferite de sistemul de guvernare sunt însoțite de transformări sociale care ating toate clasele și toate păturile sociale. Originea lor trebuie căutată în criza economică provocată ori agravată de dezordinile și tulburările din secolul al III-lea. Încetinirea ritmului schimburilor comerciale, generalizarea sărăciei, diminuarea numărului sclavilor, decăderea activităților industriale au modificat cu totul condițiile de viață și activitate economică până atunci cu precădere urbane din Imperiu. Transformările sociale sunt consecința acestei profunde modificări. În primele trei secole, Imperiul Roman se înfățișa ca o federație de cetăți constituită după modelul Romei. Fiecare oraș, imagine redusă a Romei, era administrat de magistrați și de curatori care reproduceau ierarhia municipală romană. Acest fericit echilibru n-a supraviețuit prosperității. În secolul al III-lea, funcționarii imperiali, guvernatorul provinciei și mai ales curatorul însărcinat cu supravegherea conturilor, nesocotiseră grav puterile organismelor municipale, ale căror sarcini sporiseră pe măsura scăderii rolului lor. Tradiția cerea ca un magistrat să cheltuiască sume mari pentru înfrumusețarea cetății și delectarea concetățenilor săi. Pe măsura sărăcirii vechilor familii a slăbit și aspirația membrilor lor la funcții și demnități, pe cât de deșarte, pe atât de costisitoare. După reformele lui Dioclețian, în urma cărora decurionii au fost însărcinați să repartizeze și să încaseze impozitele, aceste funcții și demnități au început să fie evitate. După ce Constantinii a obligat pe magistrați să garanteze cu propria avere personală realizarea veniturilor din impozite, nimeni nu mai voia să le primească. Statul a intervenit atunci, obligându-i pe cetățenii ale căror venituri atingeau un anumit nivel să accepte obligațiile și răspunderile curiei. S-a instituit astfel clasa ereditară a curtaților. Era cu neputință ca fiul care moștenea un patrimoniu să nu moștenească și obligațiile aferente lui. El era curial prin ereditate și persoana curialului era aservită curiei, tot așa cum persoana țăranului era aservită gliei. Traiul la oraș, atât de îmbietor altădată, își pierduse cu totul farmecul. Cei mai bogați aveau cum să scape de el, se înscriau în senatul capitalei, eliberându-se astfel de obligațiile față de curia locală. Iată de ce admiterea în rândurile clarisimilor a fost o favoare atât de căutată. Se constituia în felul acesta o clasă socială nouă, cea a marilor proprietari provinciali care își duceau viața în deplină independență pe domeniile lor, unde scăpau de sub autoritatea funcționarilor, se sustrăgeau impozitelor, împărțeau adesea dreptatea ei înșiși și dobândeau dreptul de azil. Mai mult, instituția patronajului le dădea posibilitatea să atragă în jurul lor cele mai bune elemente din orașe. Ei acordau protecție împotriva fiscului din ce în ce mai opresiv, unor oameni care de obicei le donau în schimb bunurile lor, păstrându-și numai uzufructul. Patronajul a ajuns să reprezinte astfel un mare pericol pentru finanțele imperiale și de aceea el a fost în repetate rânduri, dar în zadar interzis. În urma crizei economice, importanța lumii rurale în raport cu cea urbană a crescut. Pământul a redevenit principalul izvor de bogăție. Exploatarea lui trebuia sustrasă prin lege bunului plac al fiecăruia, necesitând să fie organizată ca un serviciu de stat. În consecință, țăranii au fost legați în măsură și mai mare decât curialii și artizanii din orașe de condiția lor și de pământ. Fie arendaș, fie proprietar, țăranul rămânea fără îndoială un om liber. El era însă legat de parcela de pământ pe care nu avea dreptul să o părăsească și de pe care nimeni nu avea dreptul să-l alunge. E ceea ce se înțelege prin expresia a servire la glie. Soldați, funcționari, burghezi și artizani din orașe, țărani legați cu toții de condiția lor în chipul cel mai strict și adesea în virtutea eredității, așa ni se înfățișează începând din secolul al IV-lea populația Imperiului. Numai puterea celor mari și bunăvoința împăratului puteau aduce o notă de diversitate în acest tablou. Trăsătura cea mai izbitoare a acestor instituții era fără îndoială intervenția tiranică a statului în toate domeniile. Domnia lui Constantin, în timpul căreia Imperiul Păgân devine Imperiu Creștin, iar Roma își pierde întâietatea în favoarea Constantinopolului, marchează începutul istoriei bizantine. Trebuie să reamintim însă că între istoria romană și istoria bizantină nu există ruptură. Vreme de aproape trei secole, până la eșecul încercării lui Justinian de a reface unitatea Imperiului, cea din urmă apare ca o continuare firească a celei dintâi. De-a lungul acestor trei secole, moștenirea Romei și a Greciei, pusă în primejdie de năvălirile barbare, a fost treptat transferată în Bizanț. Imperiul, supus acțiunii unor puternici factori modelatori, a dobândit trăsăturile esențiale ale viitorului Imperiu Bizantin. Se face simțită o criză religioasă și morală. Păgânismul latin, în forma în care încercase să-l reînsuflețească Augustus, nu mai răspundea de mult, în chip satisfăcător, frământărilor unor conștiințe angoasate. Religiile și superstițiile Orientului se răspândiseră în întreg imperiul, pe teritoriul căruia se întâlneau și se confundau credințele cele mai ciudate și ritualurile cele mai stranii. Oamenii aspirau la o religie desprinsă cu totul de această lume decepționată, o religie care se transfere într-o altă lume țelul și finalitatea existenței pământești. Spiritele cele mai elevate erau atrase de monoteism. Creștinismul își desăvârșea discret organizarea și își definea dogmele. Stimați ascultători, aici punem capăt emisiunii de astăzi. Până data viitoare, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune la o bună reauzire!